ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮን ናይ ኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ናይ ቀረባት ሓባበርቶም ኣባላት ሃዋርያዊ ማሕደራ ኣባይቲ ምክርን ቅዱሳት ማሕበራትን ጳጳሳውያን ኣባይቲ ፅሕፈታትን ኩርያ ሮማና ላዕለዎት ብፁዓን ካርዲናላትን ብፁዓን ጳጳሳትን ብምኽንያት ዓብይ ጾም ዕለት 18 ለካቲት 2018 ዓመተ ምሕረት ኣብ ከባቢ ሮማ ኣብ እትርከብ ከተማ ኣሪቻ ኣብ ዘሎ ቤት መለኮታዊ መምህር ዝጀምርዎ መንፈሳዊ ሱባኤ ብምቕጻል ናይቲ ሱባኤ ሰባኬ ድራስን ናይ ቴዎሎጊያን ስነ ግጥምን ሊቅ ናይ ሊስቦና ሰበኻ ካህን ፖርቹጋላዊ ኣባ ኾሴ ተለንቲኖ ደ መንዶዛ ካብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ጽምኢን ምስታይ ምምሃር ኣብ ዝብል ቁም ሓሳብ ኣማኪሎም ኣብ ዘቕረቦ ሻብዓይ ኣስተንትኖ እቲ ኣቡሳጤና ንህይወት ኣብ እግዚኣብሔር ዝጻረር ሰብኣዊ ድኻምነት ዘይኮነስ ትዕቢት እዩ ብዝብል ሓሳብ እቲ ናይ ዕለት 21 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ፍርቂ መዓልቲ ሻብዓይ ስብከቶም ኣንቂሎም ኢየሱስ ብኣተዓራቕነት ዝርከበሉ ስፍራ ኣብ ድኻምነትናን ኣብቲ ኣብ ውሽጥና ንህይወት ኣብ እግዚኣብሔር ዘሰናኽል ተኣፋፍነትና ዘይኮነስ ንቕፅናን ርእሰ ብቕዓታውነት ኩነት እዩ ስለዚ ካብ ናይ ገዛእ ርእስና ጽምኢ ምምሃር የድልየና ቢሎም ኣብ ናይ ኢየሱስ ሕማማት ስቃያት ኣተኪሮም ቤተ ክርስቲያን ኣብ ግሉልን ብሕታውነትን ከም ዝቖመ ህንፃ ክትንጸል የብላን ኣገባብን ኣካይዳን ኣረኣእያን ዝምረተላ ቦታ ክትከውን ዘይኮነስ ከም ጋዓዚት ወይ ከዓ ከም ሰበኽ ሳግም ተጓዓዚት ናይቲ ቅዱስ ዓቃቢትን ሃዋርያን ክትከውን ይግባእ። ነቶም ኢኣማንያን እውን ንናይ እምነት ህይወት ብዘደንቕ ብሩህ መንፈስ ክጥምቱ ዘብቅዕ መንነት ዘለዋ ክትከውን ኣለዋ። እቲ ዓብዪ ስግኣት ኣንሕና ኮፍ ኢልና እቲ ጉዕዞ ካልኦት ክፍጽምዎ ጥንቃቐን ጻዕርን ምሕታት ዝብል እዩ። ስለዚ ኮፋዊ መንፈሳውነትን ውሻጣዊ ልምሰት ከይህልወና ምጥንቃቕ የድሊ። ከምቲ ጉስታቮ ጉተርስ ኣብቲ ካብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ዕላ ምስታይ ናይ ሓደ ህዝቢ መንፈሳዊ ጉዕዞ ኣብ ዝብል ድርሰቱ መንፈሳውነት ከም ሓደ ማሕበራዊ ቅያ ምንባር የድሊ እንክብል ዝገለጹ ሓሳብ ጠቒሶም ምእንቲ እዚ እቲ እንሰትየሉ ናይ ገዛእ ርእስና ዕላ ክበሃል እንከሎ ካብ ውዙብ ወይ ዘይርግፅ ወፃኢ ኩነታትናን ቀይድታትን ካብ ዝቆሰለት ህይወት ዕላ ምስታይ ማለት እዩ። እቲ ናትናን ናይ ካልኦት ሰብኣውነት ሓንጎፋይ ቢልና ንኽንቅበል እንደኽመሉ ኩነት እቲ ኢየሱስ ኣብቲ ብዛዕባ ናይ ገዛእ ርእስና ኣብ እናሃንጾ ምንዮታዊ ምሳላውነት ዘይኮነስ ኣብቲ ጭቡጥ ኩነታትና ብፍቕሪ ኣብራኹ ዓፂፉ ድንን ቢሉ ሓንጎፋይ ቢሉ ዝሓቕፎ ሰብኣውነት እዩ። ስለና ናይ ወልደ እግዚኣብሔር ምስጢር ትስብእቲ ስነ ርእየታዊ ህይወት ኣይኮነን ዘቕርበልና ጽምኢ ብሓደ ሸነኽ የሰብ እውን መንፈሳዊ ብስለት የስርጽ። ስለዚ ዘይናቱ ሓሰታውያን ምስልታት ናይ ምድራብ ዝብል ዘይትኽክለይና ኣመል ብምስዓብ ህላዊነታዊ ትንተና ብምግባር ኣብ ጭቡጥ ኩነት ፍጹም ህይወት ዝብል ጽላለ ምውጋድ የድሊ። ህሉ ኩነት ከም ህልውነታውነቱ ምርኣይ ቶማስ ሜርቶን ክርስቶስ ምስቲ ኣንሕና ናባና ዘሎ ዘይነፍቅሮ ኩነታውነትና ገዛእ ርእሱ ኣመሳሲሉን ሓሳርነትናን ስቓይናን ናቱ ገበረ ይብል ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ። እምነት ከም ሓደ ስንግንጥራዊ ጥንሰ ሓሳብ እንክምስክር ምስ ዝደክም ሽዑ እየ ዝብርትዕ ይብል ንህይወት ኣብ እግዚኣብሔር ኣባና እቲ ዓብይ ዕንቅፋት ተኣፋፍነትና ወይ ተነቃፍነትና ድኻምነትና ዘይኮነስ ነቕፅናን ድርቅናን እዩ። ስንኩፍነትን ውርደትን ዘይኮነስ ንህይወት ብእግዚኣብሔር ዝዕንቅፅ ትዕቢትን ርእሰ ብቕዓታውነትን ርእሰ ምጽደቓን ብሕትውነትን ዓመፅን ዓበድበድን ስልጣን ዝብሉ ዝንባለታት እያቶም። ብሓቂ እቲ ዘድልየና ሓይልን ኣዝዩ ዘድልየና ጸጋ ናትና ዘይኮነስ ናይ ክርስቶስ እዩ። ጽን ምባል ገዛእ ርእሳውነትና ስንዱ እንተ ደኣ እንገብር ኮይንና ጽምኢ ክቡር ናይ ውሳጣዊ ህይወት መምህር ይኸውን ቢሎም ሰባኬ መንፈሳዊ ሱባኤ ኣባ ቶለንቲኖ ደ መንዶዛ ኣስዒቦም ኣብቲ ንኢየሱስ ኣብ ምድረ በዳ ዘጋጠሞ ሰለስተ ፈተና ኣተኪሮም እታ ቀዳመይቲ ፈተና ዛዕባ እንገራ እትምልከት እያ። ኢየሱስ መግቢ ንሰብኣዊ ፍጡር መሰረታዊ ዘድልዮ ምዃኑ ይፈልጦ እዩ። ይኹን ዳ እምበር ሰብ ብመግቢ ጥራሕ ዝነብር ዘይምዃኑ የዘኻኽረና። እቲ ኢየሱስ ዝህቦ መልሲ ኣንሕና ካብ ጭቡጥ ኩነት ንኽንሓድም ቢሉ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ሓደ ክፍሊ ምዃናውነትና ንመንፈስ ቦታ ዝህብ ክኸውን ከም ዘለዎ ንኽተሓሳስበና ኢሉ እዩ። እቲ ካልኣይ ፈተና ምስ ታሪክ ህዝቢ እስራኤል ኣብ ምድረ በዳ ምስ ዝነበሮ ተመክሮኡ ኣተሓሒዞም ኣባ ቶለንቲኖ ደ መንዶዛ እንከረድኡ ህዝቢ እስራኤል ኣብ ምድረ በዳ ምስ ጸምአ ንሙሴ ማይ ከስትዮ ይሓቶ። ኣብ እግዚኣብሔር መታን ክንኣምንሲ ንጽምእና ዘርዊ ተኣምር ክንርኢ ንደሊ እንክብሉ ይሓትዎ። ኢየሱስ ግና ጽሞናን ሕዱግነትን ርስዑነትን ጽምእን ጸሎት ጌርና ንኸነቕርቦ የስተምህረና። ኣብ መወዳእታ ድማ ኣምልኮ ጣዖት ዝብል ፈተና ምዃኑ ገሊጾም ኢየሱስ ነዚ ፈተና እዚ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ካስገድ ንኣኡ በይኑ ድማ ኣምልኽ ብዝብል መልሲ የሰንፎ። ነዚ መልሲ እዚ ምስቲ ወንጌላዊ ማቴዎስ ብዛዕባ ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስን ክዛረብ ስልጣን ሰማይን ምድርን ኩሉ ተዋሂቡኒ ኣሎ ምስ ዝብል ኣብ ምዕራፍ 28 ፍቕዲ 18 ምስ ዘሎ ቃላት ተኣሳሲርካ ምንባብን ምርዳእን የድሊ ምስ በሉ ዲያብሎስ ክምለኽን ክስገድን ይደሊ። ይኹን ዳ እምበር እቲ ናቱ ስልጣን ተምሳል ህልወት ክኸውን እንከሎ እቲ ናይቲ ሞት ስዕሩ ዝተንሰ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣን ግና ናይቲ ናይ መስቀል ሚስጢርን ናይቲ ናይ ገዛእ ርእስኻ መስዋዕቲ ጌርካ ናይ ምቕራብ ኣዝዩ ናይ ዝለዓለ መግለፂ ተወፋይነት ኣካል ወይ ከዓ ሓደ ክፍሊ እዩ። ናይ ስልጣን ፈተና ብንእሽቶይ ወይ ከዓ ብዓብዪ ደረጃ እውን ከጓንፍ እንከሎ ዓብዪ ስግኣት እዩ። ስለዚ ስልጣን ካብ ናይ መስቀል ሚስጢር ከርሕቐናን ካብ ኣገልግሎት ንኣሕዋት ከርሕቐና ዝኽእል ዓብዪ ስግኣት ዝዓቖረ እዩ። ስለዚ ናይዚ ዓይነት ኣስጋኢ ስልጣን ጊልያ ንምዃን ገዛእ ርእስና ኣይንሕደግ። ነዚ ዓይነት ስልጣን እነኹልካ ኣይንበል። ማንም ጊልያ ከይገበርና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ስግደትን ንኣኡ በይኑ ድማ ኣምልኾ ንኸነቕርብን ንኸነገልግል መታን ንኣኡ ምስጋና ይኹኖ ዝበሉ ኣባ ቶለንቲኖ ደ መንዶዛ ዘቕረቦ ኣስተንትኖ ጓሶት እምበር ወነንትን ጐይቶትን ኣይንኹን እንክብሉ ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ።